Noong nakaraang linggo ay may lumabas na babala o yung tinatawag na tsunami warning, at ito ay una pang lumabas at una kong napanood sa CNN bago pa lumabas at na lumabas sa ating mga lokal na balitaan. Ito ay dahilan sa ang NASA ng Amerika ang may mga makabagong mga kagamitan upang ito ay agad na makita at maglabas sila ng babala bago pa ito nakita ng ating mga lokal na mga ahensya. Ipinapakita nito na kapag ikaw ay mayroong kagamitan, ay mayroong karing responsibilidad na magbabala kahit pa wala mismo sa iyong lugar, ay dapat kang magbabala. Ang Kristiyanong Iglesia ay may una ring kaalaman na bago pa nalalaman ng mundo, at yung kaalaman na yon ay binibigyan tayo ng responsibilidad na magbigay ng babala, magbigay ng mensahe na may kinalaman sa isang kapahamakan na mas lalong malagim kaysa isang tsunami, kaysa sa kapahamakan lamang na kamatayan, sapagkat ang pinag-uusapan nating kapahamakan dito ay hatol ng Diyos, at ang hatol ng Diyos ay may kinalaman sa pangwalang hanggan. Subalit sa ating babala, may kasamang mensahe ng mabuting balita kung saan sinasabi natin mayroong kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay nasa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang kumuha mismo ng hatol ng Diyos, kanyang inangkin, kanyang hinalili ang kanyang sarili upang sa pamamagitan niya, sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan. At trabaho ng iglesia ang ganitong pagbibigay ng babala at pagbibigay ng mensahe, at nakabatay ito sa pangyayari na alam natin na totoong nangyari. At ito ay ang kamatayan ni Jesus, at pagkatapos nito yung kanyang pagkabuhay na muli. Yung kanyang kamatayan, yun ang pagtanggap niya ng hatol ng Diyos. Ngunit yung kanyang pagkabuhay, ito ang patunay na siya ay nagtagumpay sa kanyang misyon ng pagliligtas. Kung kaya naman, walang pangyayari sa Biblia, sa Bagong Tipan, na mas dinetalye kaysa sa pangyayari ng pagkabuhay ni Jesucristo. Gustong patunayan ng mga apostol na ang pangyayaring ito ay hindi katang-isip, hindi imbento, kundi talagang nangyari. At isang paraan nila ng pagpapatunay ng pangyayaring yan ay naghanay sila ng maraming saksi. At ang pinag-aaralan nating bahagi ng Biblia sa Lucas, Kabanatang 24, naghanay si Lucas ng iba't ibang mga tao na nakasaksi ng pagkabuhay ni Jesucristo. At yung kahalagahan ng pangyayaring yon, kanyang ipinakita sa pagsasalaysay ng pagpapakita ng mga anghel sa Biblia, sa kasaysayan ng Biblia, sa tuwing may pagpapakita ng anghel na bihirang-bihira lamang, kung nagpapahiwatig ito ng napakahalagang pangyayari. At doon nga sa pagkabuhay ni Jesus, ang unang nagbalita niyan ay mga anghel. Tinanong nila yung mga babaeng dumalaw sana sa libingan ni Jesus, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Kung yung pagtawag nila kay Jesus na ang buhay, ay parang sinasabi nila na siya ang natatanging buhay, bagamat marami pang buhay, ngunit si Jesus ang natatanging buhay na wala nang saklaw ang kamatayan sa kanya. Tayo ay buhay, subalit tayo mamamatay. Si Jesus, mula ng kanyang pagkabuhay, siya na ang buhay. At sa pamamagitan lamang niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos nito, nakita natin si Jesus na sumama sa dalawang alagad na patungo sa bayan ng Emmaus. Una, hindi siya nakilala. At pagkatapos nang siya'y makilala na, humango sila sa Jerusalem, ibinalita sa 11 apostol. At habang sila'y nag-uusap ng kanilang mga naranasan, lumitaw si Jesus sa kanilang kalagitnaan. At nang sila'y matakot, sino naman ang hindi matatakot yung taong alam mong patay, ay biglang lumitaw sa iyong kalagitnaan. Subalit ang naging hamon sa kanila ni Jesus ay, bakit kayo may takot at may pag-aalinlangan? Ipinapakita ng hamon na yon na ang pagkabuhay ni Jesucristo ay katotohanan ng hindi mapag-aalinlanganan. Pangyayari ito na totoong totoo, hindi imbento, hindi katang-isip, totoong nangyari na si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay. At pagkatapos nito, ang ginawa ni Jesus, ipinaliwanag niya mula sa mga kasulatan at nilinaw sa isip ng mga apostol. Ang tamang pagkaunawa ng kasulatan ay dapat na tumutok kay Jesucristo at sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli. At yan ang katuparan ng kasulatan. Hindi natin lubos na nauunawaan ng kasulatan, kahit pa sa ulo natin yan, kung hindi ito tutungo kay Jesucristo bilang namatay at nabuhay na muli. Mula po riyan tingnan natin at sundan ang naging pangyayari sa Lucas 24. Anya ko kayong buksan sa talatang 44 hanggang 48. Ang tutok natin ay 47 at 48, subalit simulan natin sa 44. Luke 24:44 to 48. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw." Talatang 47, "At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan at sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito." Nakita natin na may katuparan na ngayon ang kaligtasan na siyang katuturan ng kasulatan. At ang katuparan na yan ay si Jesucristo. Yung kaligtasan, hindi lang ito isang pangako na mangyayari. Ang kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesucristo ay narito na, nararanasan na. Ngunit ano nang ibig sabihin nito? Dito sa mga binasa natin, itinagubili ni Jesus sa mga apostol na sila ang magiging saksi. Sila ang piniling saksi ng katotohanan ng pagliligtas batay sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. At ang pagiging saksi nila, iniwan naman nila sa kasulatan. At yung kanilang pagiging saksi sa pagkabuhay ni Jesus, ngayon ay itinagubilin sa iglesia na tayo ngayon ang magkakalat nitong misyon bilang iglesia sa buong mundo. Ito ang mensahe natin sa buong mundo. Kaya't may simpleng mensahe po rito, ang mensahe ng pagkabuhay ni Jesucristo ay misyon ng iglesia na ipangaral sa mundo. Ang mensahe ng pagkabuhay ni Jesucristo ay misyon ng iglesia na ipangaral sa mundo. Kung naniniwala tayo na totoong nabuhay si Jesus mula sa misyon ng kanyang kamatayan, ito ay sinaksihan ng mga apostol. May mga totoong saksi ng kanyang pagkabuhay. Wala na ngayon ang mga apostol. Ang iniwan nila sa atin ay ang kasulatan. Kaya't ang gamit ngayon ng iglesia, ang kasulatan, ngunit pareho ang mensahe. Ang mensaheng sinimula ng mga apostol, ito ngayon ang mensahe na ipinapangaral at ikinakalat natin sa buong mundo. At ito ang misyon natin bilang iglesia. Ito ang dahilan kung bakit tayo naririto. Ang iba't ibang ahensya ng lipunan, may kanya-kanyang dahilan bakit sila nasa lipunan. Ang BIR ay para mag-kolekta ng buwis. Ang mga nasa kapulisan ay para magpatupad ng kapayapaan at kaayusan. Ang iglesia, ang misyon niya ay narito tayo sa mundo upang ipangalat ang mensahe na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli para sa pagsisisit kapatawaran ng mga makasalanan. Dalawang bagay ang gusto kong makita natin tungkol sa mensahe na ito. Una, ito ay mensahe na tumatawag ng pagtugon. Mensahe na tumatawag ng pagtugon. Ikalawa, mensahe na sumasaklaw sa pangmundo. Yan ang dalawang bagay tungkol sa mensahe ng iglesia. Unang-una, mensahe na tumatawag ng pagtugon. Ang laman ng mensahe ay may kinalaman sa nangyari kay Jesucristo. Namatay siya bilang kahalili ng makasalanan, nabuhay siya upang maging hari at Panginoon ng lahat. At ang pangyayari na yan, kinakailangan nating tugunan. Kapag nagbabasa tayo ng balita, may mga bagay na nangyari na ang kailangan lang natin ay malaman, pero hindi natin kailangang tugunan. Sapat ng alam mo, impormasyon na nalaman mo, ngunit may mga balita naman na hindi sapat na alam mo lang, kundi kinakailangan mong tugunan. Kapag may balita na may seryosong epidemya na kumakalat, hindi mo lang sasabihin, alam ko na. Kundi iisipin mo paano ko iiwasan ang epidemya na yan. O kung ang balita ay may isang mahalagang halalan na mangyayari na mahalagang issue sa bayan, kung ikaw ay makabayan na Pilipino, hindi mo lang sasabihin, alam ko na kung sinong mga kandidato, kundi mag-iisip ka, sino ang aking ihahalal? Makikita natin sa mga balitang yan na mga bagay ito na kinakailangang tugunan. At kung kinakailangang tugunan ang may kinalaman sa epidemya o may kinalaman sa halalan, mas lalong dapat tugunan ang pangyayari na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. At napakahalagang itanong mo sa iyong sarili, tinugunan ko na ba ang mensahe na yan? Hindi lamang alam mo na, kundi tinugunan mo na ba? At ang tinatawag na pagtugon sa mensahe ay maliwanag sa mga salita ni Jesus, pagsisisi para sa pagpapatawad ng kasalanan. Yan po ang tugon na hinihingi. Kaya't ang mahalagang pagsusuri sa iyong sarili, tumugon ka na ba sa mensahe na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli sa paraan ng pagsisisi? Magandang alam mo, ngunit kung hanggang dyan lamang, dumarating ka ng simbahan at umuwi ng bahay na basta alam mo lamang, subalit wala kang tugon ng pagsisisi, wala kang kaligtasan. Ang hinihingi ay ang magsisi, maliwanag sa salita ni Jesucristo, na ang kanyang kamatayan at pagkabuhay ay may kinalaman sa kasalanan ng tao. Kasalanan laban sa Diyos. Kaya't kung sino man ang hindi umaamin ng kanyang katayuan sa pagiging makasalanan sa harap ng Diyos, ay agad tumatanggi sa mensahe. Sabihin mo man na hindi ko tinatanggihan ang mensahe kapag ang posisyon mo ay hindi ako makasalanan, mabuti akong tao, ako ay katanggap-tanggap sa Diyos, gumagawa ako ng moralidad, at marami ka pang mga pantakip ng iyong sarili para huwag sabihin ikaw ay makasalanan, pagtanggi na yan sa mensahe. Kaya't ang mensahe ni Jesucristo may kinalaman para sa kasalanan. At ang ibig sabihin niyan, ang pinakaumpisang hakbang kung tatanggapin mo ang mensahe ni Jesucristo ay ang pagkilala, pag-amin na sa harap ng Diyos, ikaw ay makasalanan na nasa ilalim ng hatol ng banal na Diyos. At ang hatol na hinaharap ng makasalanan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kung isang taong kriminal ay hinahatulan na mabilanggo, at ang ibig sabihin niyan, nahihiwalay siya sa karaniwang takbo ng lipunan, ang malagim dito ay kapag hinatulan ng Diyos ang makasalanan, ang hatol ay pagkahiwalay na walang hanggan sa Diyos. Malagim na hatol yan. Ngunit yan ang tinumbasan ni Jesucristo nang siya ay mamatay sa krus. Alam niyo ba ang nangyayari nang si Jesucristo ay namatay sa krus? Tinatanggap niya ang katumbas ng pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Hinatulan siya doon ng Diyos ng kanyang tinayuan, ang katayuan ng makasalanan. Hinatulan siya ng Diyos. At yung pagkahatol sa kanya, yun ang naging paghalili sa makasalanan. Kaya nga wala kang ibang maaring takbuhan para sa iyong kasalanan maliban sa kanya na humalili. Hindi si Mama Mary, hindi ang simbahan, hindi ang iyong kabutihan o mga seremonyang pangrelihiyon. Tanging si Jesucristo lamang. At muli kang tinatawag ngayon na lumapit kay Jesucristo. Yan ang mensaheng hindi lamang impormasyon na para sabihin mong alam ko na yan. Ang tanong ay ito ba'y mensaheng tinugon mo na? At ang tugon ay pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Ang pinakapayak na kahulugan nito ay pagbabago ng isip, pagtalikod ng direksyon. Maring sa dati, ang tingin mo sa kasalanan ay wala lang, ganyan lang talaga ang tao, makasalanan talaga ang tao, natural lamang kung ganyan ang tingin mo noon sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagtanggap ng kaseryosohan at kabigatan ng iyong kasalanan na nararapat lang hatulan ng Diyos. At pagtaliko dito, pagturing dito na isang kalaban. Maring may magtanong na nakakaalam ng Biblia, hindi ba't ang tugon ay dapat pananampalataya? Bakit naging pagsisisi? Ay wala pong pagsasalungat yan. Magkatambal ang dalawang yan. Isang tugon, subalit dalawang sangkap. Yan ang sinabi ni Pablo sa Gawa 20:21. Nagpapatotoo ako sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka makatutugon kay Hesukristo ng pananampalataya na hindi ka tumutugon sa kasalanan sa pagsisisi. Yan ang ibig sabihin yan. Magkasama sila. Ang pananampalataya ay pagtugon kay Hesukristo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Ngunit ito'y may kasamang pagsisisi ng kasalanan. At ang pangako sa nagsisisi, ang sinabi rito ay pagpapatawad ng kasalanan. Ay, ang kalimitan nating ideya ng pagpapatawad ay emosyonal. Pag may nagkamali sa iyo at lumapit at humihingi ng tawad, siguro sinasabi natin, hindi pa kita mapatawad, galit pa ako. Ang tingin natin, emosyon. Hindi po emosyon, ang pagpapatawad. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad, ito ay gawa ng batas, pagtanggal ng nakatalang kasalanan sa batas ng Diyos. Binubura ang record ng kasalanan. At ang resulta, sabi sa Roma 8, talatang 1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Yan ang resulta ng pagpapatawad, pagtanggal ng hatol. Hanggat wala ka kay Hesukristo, wala ka niyan. Maaring kinukumbinsi mo ang sarili mong pinatawad na ako ng Diyos sapagkat payapa ng aking loob. Hindi emosyon ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay usapin ang batas hanggat hindi ka nakasagot sa batas ng Diyos. Wala kang pagpapatawad at ang tanging sagot sa batas ng Diyos ay ang ginawa ni Hesukristo. Isang dokumento na malimit hinihingi sa atin kung ikaw ay mag-apply ng trabaho o ano pamang mga mahalagang bagay, NBI clearance. Anong dahilan ng paghingi ng NBI clearance? Ay para patunayang wala kang criminal record. Eh kung minsan nagkakaproblema yung iba, may kapangalan sila na may criminal record at kailangan pa nilang kumuha ng affidavit para lang linisin yung kanilang pangalan. Yung ibig sabihing linisin, tanggalin ang record. Yun po ang pagpapatawad. At hanggat wala ka kay Hesukristo, payapa man ang loob mo, wala ka mang bintang sa iyong sarili, may criminal record ka sa hukuman ng Diyos na matatanggal lamang kay Hesukristo. Ang hamon nito ay para sa iglesia. Ibinigay ito sa mga apostol na ipagpapatuloy ng iglesia. Ang hamon ay manatili tayo sa ating dalang mensahe laban sa malawakang pagpapalit nito sa ating panahon. Ang gustong mensahe ng mundo ay yung pangpagaang ng damdamin. At ito ang ibinibigay ng maraming iglesia, ng mga maraming pangkating Kristiyano, yung pampagaang, pampasaya. Ngunit sa ating tagpo, tandaan natin, unang araw ito ng pagkabuhay ni Jesus, araw ng Linggo, kanyang siya'y nagpakita dito sa katipunan ng iglesia na kinabibilangan ng mga apostol at sa unang-unang pagbibili niya ng mensahe, ang ibinili niyang mensahe ay yung kanyang kamatayan at pagkabuhay upang tumawag ng pagsisisi para sa pagpapatawad ng kasalanan. Hindi tayo maaring magbigay ng mensahe sa mundo na hindi babanggit ng kasalanan. Hindi tayo maaring maging matapat sa ating mensahe na hindi tatawag sa pagsisisi. Hindi tayo nagiging tapat sa mensahe malibang sabihin natin sa kanila na ang pinakamalaki nilang suliranin ay ang batas ng Diyos na hahatol sa kanila at ang kailangan nila ay pagpapatawad. Yang isipin mo kung ikaw ay mananampalataya at yan ang ginagawa natin bilang iglesia. Bawat pagkakataon natin na magpahayag ay may kinalaman sa pagtugon sa mensahe na tungo sa kapatawaran. Ito man ay sa pulpito o sa ministeryo natin sa mga bilanggo, sa mga estudyante, sa radyo, sa tracks, sa mga babasahin, sa isahang pagpapatotoo, ang hangarin natin ay ipakita ang suliranin ng makasalanan sa harap ng batas ng Diyos. At yan ang kailangan natin gawin. Si Hudson Taylor ay isang naging misyoneryo sa China na mabisang tumawag sa marami doon na tumugon sa mensahe. Pero alam niyo bang si Hudson Taylor mismo, paano siya tumugon sa mensahe? Nabasa niya yung tract na isinulat ng kanyang ama. At si Hudson Taylor naman mismo, ipinapanalangin ng kanyang nanay. At nung mabasa niya yung tract at siya'y maligtas, ang una niyang sinabihan ay yung kanyang nanay na tuwang-tuwa. Dito makikita natin yung parang chain, kaden ng pagkakasunod-sunod. Ipinapanalangin siya ng kanyang nanay. Nagsulat ng tract yung kanyang tatay. Nabasa niya at siya'y naligtas. Naging misyoneryo siyang tumawag sa marami na tumugon sa mensahe. At ganyan tayo bilang iglesia. Ganyan din tayo sa isahan. Kaya ang ikalawang punto ay ang mensahe ay sumasaklaw sa pangmundo. Mensahe ito na sumasaklaw sa pangmundo. Ipangangalat ito, sabi ni Jesus, sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. At tumutugma ito sa lahat ng mga pangungusap ng pagsusugo sa mga alagad sa lahat ng ebanghelyo. Laging may kinalaman sa buong mundo, sa bawat tao. Ipinapakita nito na walang tao o dako sa mundo na hindi kailangan ang mensahe ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesucristo. May mga balita na hindi kailangan malaman ng mundo. Nakakapanood tayo ng balita sa maaring sa CNN, BBC, mga international news na biglang may balita tungkol sa Pilipinas, eh, natatawag yung pansin natin. Pero hindi palagi. Malaking balita sa atin dito yung pagkamatay ni Secretary Robredo, hindi yan naging international news. Kaya't may mga bagay na malaking balita man sa isang lipunan, sa isang tao, hindi kailangang malaman ng mundo. Pero narito ang isang balita na kailangan ng bawat isa. Kailangan ng buong mundo na si Jesus ng Nazareth ay namatay 2,000 taon ng nakakaraan, ngunit namatay bilang kahalili ng makasalanan, na buhay mula sa mga patay bilang nagtagumpay at siya ngayon ay Panginoon at Hari. At ito'y balita na kailangan ng bawat isa. Kung sakaling matuklasan o ma-develop ang isang bakuna para sa lahat ng uri ng kanser, ay tiyak malaking balita yan sa buong mundo. Pero hindi mo pa rin matatawag na pang bawat isa sapagkat maraming walang kinalaman sa kanser. Pero narito ang isang balitang hindi lang pang buong mundo, kundi pang bawat isa para sa iyo. Uuwi ka ngayong araw na ito sa iyong bahay kung hindi ka tumugon sa mensahe na wala ng saysay para sa iyo, para sa bawat isa ito. Kaya sa Kristiyano, ang ibig sabihin nito, saan ka man sa mundo bilang Kristiyano, may bahagi ka sa pagkalat ng mensahe ni Jesucristo. Sa ating Sunday School ay pinag-aaralan natin ng iba't ibang relihiyon ng Asya na malimit ay kaugnay lang sa isang lahi o lipunan o kultura. Hindi ganito ang ebanghelyo. Bagamat nangyari ito sa isang bahagi ng mundo sa kasaysayan, ngunit ito'y para sa lahat at para sa bawat isa. Alam ba ninyo na pinakamabilis ngayon ang pagkalat ng pananampalatayang Kristiyano sa Africa? Diyan may pinakamaraming sumasampalataya. Sa lugar na narin ang pinakanagihirap na bahagi ng sangkatauhan, nakakasumpong sila ng pag-asa sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ngunit ang gusto kong sabihin, ang Ebanghelyo na ito ay para sa hindi lang sa mga mahihirap at naghihikahos, para ito sa mga mayayamang tao, sa mga garang mansyon o kondo, at para rin sa mga naghihirap at naghihikahos sa mga evacuation centers. Walang lugar sa subdivision man o sa lansangan na mapaparoon kang hindi ka kailangan maging kasangkapan para sa pagkalat ng Ebanghelyo. Para ito sa mga may pinakamataas na pinag-aralan, para din sa mga no read, no write. Walang tao sa mundo saan man siyang dako na hindi makasalanan at hindi kailangang maligtas. At kung ikaw ay mananampalataya, alam mo ito. Minsan sa isang kalagayan na talus mo ang iyong kasalanan at nalaman mo na may mensahe para sa kaligtasan mula sa iyong kasalanan at ikaw ay inabot. Inabot ka man sa pamamagitan ng tinig ng isang mananampalataya, ng isang mangangaral, narinig mo sa radyo, nabasa mo sa isang babasahin, ngunit may umabot sa iyo tungkol sa mensahe ng pagliligtas sa makasalanan, mensahe ng pagkapanginoon ni Yesu Kristo. At marami sa atin ay nasa kalagayang maaring ikaw lang ang mapapakinggan ng mensahe ni Yesu Kristo. At kapag ikaw ay manahimik, ang mga nakapaligid sa iyo, maaring sa sangbahayan mo, hindi maririnig ang mensahe. At kung ipagkakait mo, may mga mapapahamak na sana nabigyan ng pagkakataon. Kaya't saan ka man, saang lugar ka man, sino man ang iyong kasalimuha, may pagkakataon na ipangalat mong mensahe sapagkat para ito sa lahat, para ito sa buong mundo. Isa pang misyoneryo na maaaring hindi kasing bantog ni Hudson Taylor ay si John Eliot. Mula sa kanyang magandang kalagayan sa Inglaterra, nagpasya siya na tumawid ng dagat Atlantic, naging misyoneryo sa mga native Indians ng Massachusetts. Marami sa mga kapwa niya English ay iwas sa mga Indians. Ngunit si John Eliot ay nagkaroon ng bigat sa kanyang puso na para din sa mga Indians ang Ebanghelyo. At maraming naligtas sa kanila. At alam niyo bang pinakaunang nalimbag na Biblia sa Amerika ay hindi sa English kundi sa Indian language na isinalin ni John Eliot sa kanyang marubdob na paniniwala na ang Ebanghelyo ay para din sa kanila. Sino sa iyong nakakasalimuha ang sana'y naaabot ng Ebanghelyo kung ikaw ay kumikilala lamang na ito'y para sa lahat, para sa bawat isa? Yan ang mensahe na ibinilin sa atin. Misyon natin ito. Nangyari talaga ang pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Totoo iyon, sinaksihan ng mga apostol. Wala na ang mga apostol, iniwanan tayo ng kasulatan. At mula sa kasulatan na yan, meron tayong mensahe, misyon natin, mensahe natin, mensahe mo. Sa iyo ito, ang itanong mo sa iyong sarili ay, mula sa iyo, para kanino? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na matitindigan namin ang pangyayari ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus bilang mga pangyayaring hinding-hindi mapag-aanilanganan. At ang pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na siyang ang tunay na Panginoon, siya ang hari. At ngayon ay tumatawag sa mga makasalanan na sila'y magsisi. Ito'y pangyayari na hindi lang basta impormasyon na dapat malaman. Ito ay balita na dapat tugunan at mangusap ka sa mga narito na maaring ilang ulit nang narinig ang mensahe at alam na nila ngunit hindi pa sila tumutugon ng pagsisisi. Ngayong araw nawa ay siyang maging araw ng pagsisisi para sa kanila at tumugon sila sa Ebanghelyo ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na manampalataya kay Jesu Kristo magsisi ng kasalanan at naroon ang pangako ng paglilinis ng aming record sa iyong harapan sa pamamagitan ng pagpapatawad. At tulungan mo kami bilang iglesia na huwag palitan ng mensahe sa harap ng mundong ang hinahanap ay ang pampagaang ng damdamin, pampasaya, pagtitiyak lang ng tagumpay. Ngunit ang mensahe namin ay kaligtasan mula sa kasalanan. At tulungan mong maging matapat kami rito. At ang kininang mensaheng ito ay para sa buong mundo, para sa bawat isang tao. At kami bilang mga mananampalataya ay walang lugar dito sa mundo at walang tao na maari naming makasalimuha ang hindi nangangailangan ng mensahe ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesucristo. At mula pa sa panahon ng mga apostol hanggang ngayon, ito ang mensaheng ipinagpapatuloy ng iglesia. Tulungan mong bawat mananampalataya sa amin ay umangkin ang aming pagiging kasangkapan na wala kaming hihindian kung naroon ang pagkakataon na kami ay makapangusap ukol sa mensahe ng pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo. Mangusap ka ngayon sa mga makasalanan na kailangang tumugon sa pagsisisi at nawa ito ang maging panahon ng pagsisisi nila at makaranas ng pagpapatawad kay Jesucristo. Mangusap ka sa amin bilang mga mananampalataya na maging masigasig kami sa pagpapatotoo nito. Mangusap ka sa amin bilang iglesia upang maging tapat kami sa misyon at sa mensaheng iniwan mo sa mga apostol at siya naman naming pinagpapatuloy hanggang sa ngayon. At nawa ang maging motibo namin ay maitanyag namin si Jesucristo bilang Hari't Panginoon mula ng kanyang pagkabuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.